galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa maalinta talaadaha bisha sebteembarna waa 29 sanadka 2015 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 29-22-ka iyo efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somali.com barnaamijka galabta waxaa idin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla magaalada hargeysa oo amartay in 7 maalmood xabsiga lagu sii hayo koox fanaaniin ah
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi iyo warbixin ku saabsan shirka madaxda caalamka uga socda xarunta golaha guud ee qaramada midoobay ee new york
iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ku baaqay in degdeg loo dejiyo sharciyadda la dagaalanka been xalaalaynta lacagaha sharci darrada ah iyo kuwa maalgelinta argagixisada
waa shicib allaa wixii lacag xaaraan oo jid toos aan toosnayn lagu helo oo dhanba oo qabanay weeyaan haddii ay ahaan lahayd lacaga fojiro soo sameeyo haddii ay ahaan lahayd muxuu ahaa lacaga dalka soomaaliya lagala dhaco haddii aan lacaga daraagis lagu helo haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu ahaa qoladanito ganacsatada oo aan dadka waxaan habooneyn soo geliyo sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan iyo burcabadeedka
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maxkamad ku taalla magaalada hargeysa ayaa maanta amartay in muddo 7 cisho xabsiga lagu sii hayo 4 xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii axaddii ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee somalilan fanaaniintan oo maanta maxkamadda la horkeenay ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xiran yihiin fanaaniintan ayaa la xiray kadib markii ay magaalada muqdisho ka soo laabteen oo ay ciiddii ku soo dhigeen bandhig faneed xidigaha ayaa soo jiitay xarigan iraahda ayaa soo jiitay cambaaraynta ka timid fanaaniin kale iyo siyaasiyiin kuwaasoo ku baaqay in la sii daayo
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay shalay in heshiiska nukliyeerka ay wada gaareen 6 waddan ee dunida ugu awood daran iyo iiraan ay muujinayso duni cusub oo ku hogaaminaysa bariga dhexe qaab nabadeed isagoo khudbad ka jeedinaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ruuxaani sheegay in heshiiska nukliyeerka uusan ahayn ujeedkii ugu dambeeyey balse uu yahay horumar bilow u ah una noqon doona guulo kale oo la gaaro waxa uu sheegay in iiraan aysan ilaaweynin cunaqabataynta ay dunidu saartay balse ay u kulul yihiin inay dunida tusaan in ay nabad waarta dooran karaan taasoo saldhig u noqonaysa horumar iyo dano wadaag ah madaxweyne obama oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in ujeedka cunaqabataynta la saaray ee iiraan aysan micnaheedu ahayn oo keliya in iiraan lagu ciqaabo balse ay ahayd in lagu tijaabiyo haddii iiraan ay wax ka bedelayso jihaadii ay u socotay islamarkaana ay aqbalayso in ay dunida u ogolaato inay u xaqiijiso in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabadeed
madaxweynaha maraykanka barack obama iyo dhigiisa ruushka valadimir putin ayaa kulankii qaramada midoobay ee isniintii ku kala aragti doonaaday arrinta siriya gaar ahaan waxaa laga yeelayo maamulka madaxweyne bashaar al asad laakiin waxay isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaabo militari obama iyo putin oo kulankan ku yeeshay new york shalay ayaa isla soo qaaday xal u helidda arrimaha siriya sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in xaaladdu aysan ahayn mid ku salaysan in labada hogaamiyaba uu midkood raadinayay inuu dhibco helo wuxuuna uu tilmaamay in kulanka 90 daqiiqo qaatay ay labada dhinac isdhaafsadeen afkaar la xidhiirta xal u helidda mashaqada ka aloolsan siriya washington ayaa rumaysan in asad uu xulka ka dego arrinta siriyana lagu dhammeeyo marka kadib wadahadal iyadoo moscowna ay aaminsan tahay intaasi waxba aysan soo kordhinaynin oona xalka ku jiro joogitaanka asad
wararka ka imaanaya waqooyiga afghanistan ayaa sheegay in rabshado hor leh ay ka socdaan magaalada kundus iyadoo ciidamada amaanka ee magaalada ku hareereysan ay bilaabeen in ay dagaal markaasii u galaan sida ay gacan buuxda ugu qaban lahaayeen magaalada oo qaybo ka mid ah haystaan maleeshiyada daaliban war qoraalo oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen saldhigga booliska iyo xabsigii magaalada iyadoo ciidamada nato ay sheegtay in militariga maraykanka ay fuliyeen weerar xagga cirka fayan u hadlay nato colonel brian tribus ayaa sheegay in sababta weerarkaasi ay u qaadeen ay tahay si meesha looga saaro khatarta ka iman karta in ciidamada nato iyo kuwa dowladda afghanistan weerarkii daaliban ee shalay ayaa ahaa kii ugu horreeya oo ay meel sidaasi oo kale ku qabsadaan tan iyo markii xukunka laga eriyay sanadkii 2011 halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Shir sanadeedka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa galay maalintii labaad maanta iyadoo khudbadihii shalay ay hareeyeen hadalla ay isweydaarsadeen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushanka oo siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda dalalka Ukraine iyo Syria iyo nabad ilaalinta. Dhinaca Soomaaliyana waxaa xalay lagu qabtay xarunta qaramada midoobay ee New York shir heer sare ah oo ay si wada jira u guddoominayeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Shirkaasina waxaa sidoo kale ka qayb galay wakiilada wadamada jaamacadda carabta iyo midooda Afrika. Shirkaasi waxaa kasoo baxay warmurtiyeed faahfaahsan oo ka hadlaya xaaladda siyaasadda iyo amniga ee Soomaaliya. Axmed Cali Sheekh ayaa noo soo koobaya warmurtiyeedkaasi.
Kulankan gaarka ah ee Soomaaliya iyo caalamka oo ka dhacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ayaa waxaa wada shir guddoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha guddiga midowga Afrika Dr. Nkosazana Dlamini Zuma, xogayaha guud ee ururka iskaashiga dalalka Islaamka Iyad Amin Madani, xogayaha guud ee jaamacadda carabta Nabil El Arbi iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray hanaanka siyaasadda Soomaaliya, habsi buuxda wax looga qaban karo halista kooxda Al-Shabaab, arrimaha bini'aadannimo ee dalka ka jira, iyo sidii Soomaaliya loogu jiheyn lahaa wadda dib u soo kabasho dhaqaale. Warmurtiyeed ka soo baxay kulanka ayaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ku amaanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya horumarka ay ka sameysay abuurista sidii Soomaaliya ay ku noqon lahayd dal mideysan, federaal, dimuqraadi iyo amni intaba ah. Waxaa sidoo kale qoraalka lagu sheegay in beesha caalamka ay la dhacsan tahay aasaasida maamulada federaalka ah ee dhowrka ah ee Soomaaliya laga hirgeliyey dhowaanahan iyo dhismaha guddiga xuduudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya ay sameysay, iyadoo dowladdana loogu baaqay inay soo dhammaystirto dhismaha hay'adaha kale ee ka harsan kuwa dowladda Soomaaliya. Warmurtiyeedka waxaa sidoo kale lagu yiri in beesha caalamka ay carabka ku adkeynayso in la soo dhammaystiro dhammaan maamulada kale ee federaalka ay harsan inta ka harsan sanadkan 2015. Waxaa sidoo kale dowladda loogu baaqay inay dardar geliso dib u eegista lagu sameynayo dastuurka waddanka Soomaaliya. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in caalamku uu garwaaqsan yahay caqabadaha hortaagan in dalka laga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah sanada 2016, balse ay qasab tahay in la ixtiraamo, baa la yiri xilliga dastuuriga ah ee golaha sharci dejinta iyo kanfulinta ee Soomaaliya oo ku kala eg bilaha August iyo September ee sanada 2016. Sidaa darteed, beesha caalamku waxa ay tiri waxaan soo dhaweynaynaa aas-aasida golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho looga dhawaaqay 19-ka bishan September, kaasi ujeedkiisu u yahay sidii uu uga soo fikiri lahaa hannaanka doorasho ee Soomaaliya ee sanada 2016. Waxaa dadka ka golo siyaasadda Soomaaliya oo caalamka ugu baaqay inay taageeraan qorshaha iyo dadaalada dowladda federaalka ah ee ku wajahan hannaanka doorashada Soomaaliya ee sanada 2016. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri in caalamku uu walaac ka muujinayo xasaradihii siyaasadeed ee dhowaanahan ka dhex jiray dowladda federaalka ah, taasi oo u dhaxaysay qaar ka mid ah xildhibaanada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana lagu yiri qoraalka in nabad ka dhalata Soomaaliya ay ku xiran tahay ka go'naansho iyo in si buuxa diiradda loo saaro sidaa darteedna khilaafyada dowladda dhexdeeda ah ay taasi hor istaagayso. Waxaa ciidamada qaranka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM uu warmurtiyeedkan ugu baaqay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab si loo furto deegaanada iyo magaalooyinka weli ku harsan gacanta kooxdaasi, isla markaana inta weeraradan ay socdaan laga fogaado khasaaraha shacabka lana dhowro xeerarka caalamiga ah ee dagaalka. Waxaa laga maarmaan ah, baa lagu yiri qoraalka, in la dardargeliyo horumarinta ciidamada Soomaaliya iyadoo taasi lagu dabaqayo qorshaha guulwade ee dowladda federaalka Soomaaliya ay dejisay. beesha caalamka waxa ay sheegtay inay ogtahay in talaabo military oo kaliya aysan xal u noqon karin sidii Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa amni buuxa, sidaa darteedna ay muhiim tahay in la helo hannaan si buuxda wax looga qabanayo xagjirnimada ka jirta waddanka Soomaaliya. Beesha caalamku waxay walaac ka muujinaysaa ayaa lagu yiri qoraalkan xaaladda bini'aadamnimo ee aadka u jilicsan ee Soomaaliya iyo qiyaastii 3 milyan ee qof ee Soomaalida ah ee u baahan gargaarka degdega ah. Warmurtiyeedka ayaa lagu codsaday in dhammaan dhinacyada ay quseyso ay fududeeyaan dirista lacagaha xawaaladaha la marsiiyo ee Soomaalida qurbaha ay ku caawiyaan dadkooda jooga gudaha waddanka Soomaaliya, taasi oo ka muhiimsan baa la yiri gargaarka Soomaaliya la siiyo iyo maalgelinta waddanka lagu sameeyo intaba. Waxa ugu dambeyn ay beesha caalamka Soomaalida dhammaanteed ugu baaqday inay ka wada shaqeeyaan dantooda oo ah dhismaha dal nabad ay ka jirto, isla markaana caalamka uu taasi ku caawin doono.
أحمد علي الشيق أيها وربحين تاسينا لسعود سيناي هلكات كلا سعودتانا وفي أو واشنطن. halkaad naga socotaana dhageystayaal waa VOA Washington dhageystayaal hadii ay ku dhaafaan warbixinada iyo wararka idaacadeena waxaad kala socon kartaan bogeena internetka ee voasomali.com haye jamaa
ururka al-shabaab waxa uu qidada dagaalkooda u muuqdaa mid ay bedeleen xeelado kale oo weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa markii laga saaray labadii sano ee la soo dhaafay magaalooyin waaweyn welise dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa waxa ay u qabaan inay jirto isku xirnaan kala amar qaadasho iyo mukhaabaraad adag oo ay weli kooxdu leeyihiin, taasoo u sahlaysa inay geystaan weeraro khasaare leh oo ay la eegtaan goobo muhiima. Zara Cabdi Axmed ayaa inoo diyaarisay warbixintan oo ay ku eegeyso dhaqdhaqaaqyada kooxda Al-Shabaab ee hadda.
waxaa uun laga jooga maalmo markii ururka Al-Shabaab ay weerar xoogan oo qarax baabuura ay ku qaadeen ilinka hore ee laga soo galo aqalka madaxtooyada ee Soomaaliya oo markaasi kulan uga socday madaxda dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo beesha caalamka. markaasi oo qasaarihii ka dhashay weerarkaasi lagu muujiyay inay jirtay feejignaan la'aan meel sidaasi muhiim ugu ah dowladda oo ay Al-Shabaab si dhib yar u weerartay. waxaa kasii horreeyay weerar geystay qasaare xoogan oo muddo 2 jeer lagu qaaday saldhigyada AMISOM ee ku leeyihiin deegaanada Leega iyo Janaale ee shabeellada hoose, halkaasoo lagu dilay ciidamo ka mid ah kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee ka socda dalalka Burundi iyo Uganda. haddaba Al-Shabaab xeeladahan dagaal ay u adeegsanayaan weerarada noocaana waa kuwa ceenkeeya. waxaan su'aalahaasi weydiiyey Cumar Cabdi Xiray oo horey uga mid ahaa qaybta abniyaadka ee ururka Al-Shabaab ee gobollada Jubbooyin, haatanna ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda isla gobolladaasi.
waxa weeye jeendu waxay isticmaalaan waxa yiraahdo isku dalay sameeyaan marka markasta oo la helo xidmacyo ka tirsan ama sirfashiyo ama qorshahooda laga soo rasidaa waxbay bedelaan. waxyaabaha masalan marka keenaya inaan laga soconin waxaa ka mid ah in yacni dadka fulinaya operationka afaga inaan balyooshiin ilaa la gaaro waqtigii ay fulinayeen hawsha ayada. marka way ka duwan tahay sidii hore oo ahayd muxuu ahaa in qofku ula socdo barnaamijkii loogu talagalay ama loo tababaro ama loo diyaariyo qof waa la diyaarinayaa haddii uu isqarxinayo. waxa weeyaan keliya isagu waxa la leeyahay hawsha sagelaysaa meesha isku diyaar garow farsamadii markii loo sameeyana talefon kuma hadlaayo, cid kale oo xiriir iyo cilaaqaad ula yeelanayo ma jirto, sidaasuu ka howlgalayaa. cidda soo gasteenayda waa cidii muxuu ahaa hawsha ayada waxay saaray. marka taasaa keenaysa inaan lala soconin oo aan laga warqabin xitaa isgaarsiinta tagasana waxyaabaa la iska dhegeysa.
General Maxamed Nuur Galaal oo ka mid ah saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka ahna khabiir xagga militariga ayaa ku sifeeyay weerarada Al-Shabaab ee haatan kuwo ka bedelan kuwii horey u jiray.
dagaalka ay hadda ku jireen waa dagaalkii runta ah oo sax ahaa, waagi iska soo horjeedkii iyo maaragtay difaaca la isugu jiray taas bay ahaayeen waagaas. hadda ayay tactical runta ahay oo waxay ahaan darwadaan ma dhigaan inay weerarkii saa sameeyaan, inay wax qarxiyaan. waxaas waa shaqadoodii runta ahay. marka ayadeeda waxaa la moodaa inay meelo badan buu kusoo gaarayaan oo maqlaysa hadda aragtay meelo badan ba ayay oo laga qaaday ayay hadda ku soo noqday
ururka al-shabaab ayaa u dhisan laamo iyo kooxyo unugyo gaar ah oo mid walbaba uu qabto shaqadiisa gaarka ah waxaana adag in inta badan la sii ogaado mukhaabaraadna lagu helo weerarada ay fulin rabaan iyo sida ay u dhisan yihiin toona arrinkaasi waxa aan su'aalay mar kale bal inuu iiga jawaabo Cumar Cabdixiiray isku xirnaanta ururka al-shabaab iyo sida ay u dhisan yihiin
waan laalnaan weeye waxa weeye ee gurgur bay isku xireen mid kale hadda nool ay dhigto kale ee degmada gudinka oo xirsaaran ee dad aan la saansanayn oo ama shacabka ama ganacsata shirkado aas ah iyo xitaa mushaaraadkii dhaqaalaha ee dadku bixiyaan iyo ee filaad waxyaabaha ay u baahan yihiin marka waa ugu yahay meesha ku dhigaysan kaliya alaabta ay wax ku sameeyaan oo la keenaya baahayaan ee ka hawsha sameeyaan ayaga waa meel baa lagu ogyahay ee ku keenaya laakiin ayagu waxaa laga yaabaa in ay systemkan isticmaalaan ama dadka u soo dhigaan ama alaabta u soo qariyaan laakiin hadda systemkii hore way beddeleen oo intaan cusub baa wuxuu keenay system kale sambani kale oo samaystay dad cusub buu sameeyey xitaa waxay sameynayaan dad inay fuliyaan hawsha ayay ugu talagaleen oo ayaga isticmaalaan marka kadib xitaa in ayay laftooda naga takhaluso kuwa cusub la sameeyay
way
aysan sab badan u helin
warrada al-shabaab ay sida fudud ugu qaadayaan xarumaha AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya waxa ay khubarada xagga military-ga ku sifeeyeen mararka qaarkood inay jiri karaan xubno iyaga ugu dhex jira laamaha dawladda iyo hay'adaha u dhisan kuwa AMISOM ee magaalada Muqdisho iyo deegaanada kale iyagoo markaasina bixinaya sirta tababarada iyo xarumaha dawladda hadaba maxaa la gudboon AMISOM iyo dawladda si ay uga guul gaaraan dagaalka al-shabaab maxayna tahay tilaabooyinka ay u qaadayaan arrinkaasi markale waxa aan weydiyay general maxamed nuur galaal
haddii goobta goob dagaal tahay waa saddex dagaal oo hadda waa yeegan ahaataa halna oo nasta haddii caadi isku yahay ilaa waa saddex dagaal oo mid waa inuu yeegan ahaada oo maaragtay haddii wax dhacaan dadka sheeganka in warna meeshu aadilaa waa yaqaanaa shayga soo kacay meeshu ku bilaa waa yaqaan dadka soo kacay waa qorshaysanta saasaa la dhalin lahaa in ay iyaguna arrintaas masalahayaan waa waxa kormacaa
kasoko weeraradan al-shabaab ee ku dhufo ka dhaqaaqdo u muuqda waxaa jira haatan deegaano ururku uu horay u haysto oo lagala wareegay iyo kuwa ayagu ay dib ula wareegeen waxaana tuulooyinkaasi iyo deegaanadaasi qaarkood isaga baxay maamulkii jooga iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda waa kuwa ay la wareegeen kuwaasoo badankood ah shabeellada hoose oo ay maamulka gobolkaasi ku sheegeen inay ahayd habacsanaan xagga AMISOM iyo ciidamada dawladda
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdixmed ayaa warbixintaasi oo ay kaga hadlaysay dhaqdhaqaaqyada kooxda al-shabaab inoo diyaarisay halkan idinkala socodsiinaysay idaacadda galabnimo ee VOA ayaa dhageysanaysaan dhageystayaal
haddaba sida aad ku maqlayseen wararka New York bixinadii idaacaddana weli waxaa kasii socda magaalada New York shirkii 7-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay oo madaxdu ay siyaasadda qaadayaan qudbooyinkooda shirkaasi ay ka jeedinayaan dhibaatooyinka dunida ka jira iyo waliba yoolasha ay 2017-ka ah ee ay ku heshiiyeen in wax laga qabto 15-ka sano ee soo socota madaxdii ilaa iyo hadda hadashay ayaa qudbadahooda si weyn carabka ugu adkeeyay fikirka ay ka qabaan colaadaha dunida ka taagan wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa qadka istuudiyaha v o a ee qaramada midoobay si toosa ugu jira colaad waxaad nooga warantaa ilaa iyo hadda hadalladii ugu waaweynaa ee madaxdii ka hadashay kulankaasi ay ka yiraahdeen colaadaha iyo mashaakilaadka meelo badan oo dunida ah ka taagan
falastiin aad baad u mahadsan tahay madaxdii khudbada jeedisay ama khudbadaha jeediyay ilaa iyo hadda ayaa haddaan qaar kamid a kasoo qaato hadalladii ugu waaweynaa ay colaada dunida ka yiraahdeen waxaa kamid a madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa yiri marka la adeegsado caqliga saliimka ah madaxda wax ku amar taagleysa sida Bashar al-Assad oo kale waa in gacan laga geystaa weerasidii meesha laga wareejin lahaa iyadoo loo marayo hanaan wada hadal iyo nabad waarta ama waayo buu yiri natiijada ka dhalan karta colaad lagu qaado ayaa ka xun buu yiri sida hadda Siriya ka dhacday oo kale wuxuuna sheegay in Ruushka ay ka kaashanaya sidii wax looga qaban lahaa colaadda Siriya inkastoo uu dhinaca kale ku eedeeyay faragelinta Ukraine madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna yiri innagoo isku eegayna muraayadda taariikhda dunidu ay soo martay unbaan kaga fogaan karnaa colaadaha dibadda waxa uu yiri wixii tagay waa lama bedeli karo laakiin mustaqbalkeenna waan u qaabayn karnaa buu yiri madaxweynaha Shiinaha Boqor Cabdullaahi Jordan ayaa isagu sheegay in mustaqbal nabdoon oo ay dunidu ku sii noolaato halis ay ku jirto waxaana halis geliyay buu yiri hansi hadalka u dhigay qawaarita kuwa cad furtay islaamka oo ka howlgala meelo badan oo dunida ah wuxuuna dunida ugu baaqay in la iska kaashado la dagaalanka argagixisada madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa yiri dalkayga waxa uu u bilowday mustaqbal fiican oo dariiq ku soo celinaya xiriirkii uu dunida la lahaa waxa uu yiri dunidu waxa ay guul ku gaari kartaa iskaashi iyadoo aan dowlad gaara iyo cid gaara lagu cadaawin ama aan lagu culaadin siyaasadeeda iyo waxa ay aaminsan tahay diin ahaan markuu arrintan ka hadlayana wuxuu tixraacay heshiiskii ay dhawaan la gaareen dalalka lixda dunida dhinaca bariga afrika haddaan eegno ra-iisul wasaaraha ethiopia xeele mariam desalegn ayaa ku faanay in dalkiisu yahay waddanka labaad ee ciidamada ugu badan ku tabarucay howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee meelo dunida ka mid a ka socda waxa uu sheegay in howlgalladaasi ayan weli gaarin hadafkii laga lahaa waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay ku guuldaraystay oo aan la dafiri karin inay abuurto hanaan nabad ilaalin oo guuleysta oo wax qaban kara madaxweynaha kenya uhuru kenyattana waxa uu yiri waxa hadalladiisii ka mid ahaa uu yiri al-shabaab waxa uu yiri inkastoo al-shabaab laga adkaaday oo la wiiqay awooddoodii weli waxay halis ku yihiin gobolka geeska afrika gaar ahaan kenya buu yiri waxa uu sheegay beesha caalamka in argagixisadu ay saameyn ku yeelatay nolosha horumarka iyo mustaqbalka dadka gobolka iyo weri kaguto museveni madaxweynaha uganda ayaa isna yiri wadamada soo koreya waxay weli ku sugan yihiin qaarkood xaaladihii ay ku sugnaayeen muddo 7 sano laga joogo markii la aasaasay qaramada midoobay waxaana ugu wacan buu yiri colaado dhexdooda ah iyo kuwa dibadda looga soo abaabulo oo faragelin ku haya madaxweynaha ruushka ugu dambeyntay vladimir putin ayaa isna ku yiri khudbadiisii qaladaad badan baa dunida ka dhacay kuwii baana lagu celcelinayaa buu yiri wuxuu si gaar usoo qaatay colaadda Syria bariga dhexe iyo weliba bariga iyo waqooyiga afrika waxau yiri intii nabadgelyada laga shaqayn lahaa faragelin ayaa wadamadaasi lagu biiriyey si colaadda looga sii horiyo waxaanu farta uu ku goday reer galbeedka
colaad wafdiga soomaaliya madaxda soomaalida ee joogta New York muxuu yahay maanta qorshahoodu
falastiin ay madaxweynaha soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay shirar buu halkan ku lahaa shalay ugu dambeysay ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron buu la kulmay shir weyn oo heer sare ahaa oo isaga iyo Ban Ki-moon ay wada hogaaminayeenna wuxuu ka dhacay magaalada New York maanta waxaa laga yaabaa madaxweynaha wuxuu qorshaha ugu jira in uu la kulmo ama ka qayb galo shir looga hadlayo Suudaanta koonfureed waxaa kaloo jira shir weyne argagixisada looga hadlayo iyo ISIS oo madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama uu isna guddoomina laakiin lama ogeyn madaxweynaha shirka ka qaybgalayo in kale warar diblomaasiyiinta soomaalida ee New York ku sugan hadda ay soo gaareen waxay sheegayaan in ra-iisul wasaaraha soomaaliya Cumar Cabdirashiid oo qorshuhu yahay in jimcaha uu ka jeediyo khudbad halkan uu isna kusoo wajahan yahay garoonka magaalada New York
aad umaadsanta colaad wixii soo kordhay warar iyo warbixinana idaacadaheenna soo socda ayay kaga bogan karaan dhegeystayaasha waa ku salaan colaad
waa tahay waddanka Talyaaniga waxaa shalay oo isniin ahayd soo badbaadiyey muhaajiriin gaaraya 1,110 qof oo ka mid ah tahriibiyaasha ku soo qulqulaya qaaradda Yurub dhinaca kale golaha midooda Yurub ayaa sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan wejigii labaad ee howlgallada ciidanka midooda Yurub ee badda Mediterranean-ka iyadoo howlgalkan cusubna loogu magac dari doono Safiya oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed oo ku dhalatay markab laga leeyahay Jarmalka oo soo badbaadiyey tahriibiyaal ay ka mid ahayd hooyada dhashay Safiya oo iyaduna Soomaali ahayd Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warkan ka soo diray London
ciidanka ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa sheegay in shalay oo isniina ay 12 howlgallo ku soo badbaadiyeen muhaajiriin tiradoodu ay gaadhayso 1,210, kuwaas oo laga soo daadgureeyay dekedaha Lampedusa iyo Bozzalo, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANSA. Dadka la badbaadiyay waxaa ku jira 414 qof oo saarnaa dhowr doomood oo ah kuwa ka samaysan bacaha la buufiyo, sida lagu sheegay war qoraal ah. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa sheegtay in markab ay leeyihiin oo lagu magacaabo Dignity One uu sidoo kale badbaadiyey 373 qof oo ay ku jiraan 26 dumar ah iyo 10 caruur ah. Dadka la badbaadiyey ayaa ah kuwa isku buuqsan oo ku soo dhibtooday safarada khatarta ah ee looga tallaabaya badda Mediterranean-ka. In badan oo ka mid a dadka la badbaadiyey ayaa loo gudbiyey dhinaca Talyaaniga. Axmed Nuur Ibraahim waxa uu ku sugan yahay jasiiradda Malta, waxaana uu ka mid yahay dadka Soomaalida ee ku soo tahriibay dhinaca badda. Waxa uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xooggan ee uu soo arkay.
Safarka tahriibta meesha ugu khatarta badan waa saxaraha. Dadku markay soo tahriibaan goobtaas waxaa jooga niman la yiraahdo magafayaal. Marka hore heshiis ayaa lagula soo gelayaa, waxa lagu leeyahay lacag aad u yaraa lagu leeyahay, waxa lagugu geynayaa Yurub. Tusaale ahaan $500 baa waxa lagugu leeyahay, waxa lagugu geynayaa Yurub. Marka saxaraha lagu keeno waa lagu afduubanayaa, waxaa lagu weydiinayaa lacag dheeraad ah, biyihii ayaa laga raadinayaa, cuntadii ayaa laga qadinayaa oo laga soominayaa. Muddo marka gaajo si xun ay kuu qabato oo xaaladaadu ay adkaato, si fiican laguu jirdilo, kadib baa fursad waxaa lagu siinayaa in ehelkaaga aad la hadasho oo aad weydiisato lacag inay soo diraan oo madax furasho ah oo magafayaasha ah. Lacagtaas hadda cadadkeeda waxay soo martay xilliyo kala duwan, hadba heer ayay ahayd, laakiin hadda qiimaha ay taaganta waa $5,000. $5,000 dadku marka ay soo bixiyaan, kuwa soo badbaado waxay yimaadaan Liibiya. Liibiyaanka iyagii ayaaba hadda bilaabay inay dadka afduubaan tahriibayaashii. Markay afduubaan waxay weydiisanayaan lacago madax furasho ah. Intaa kasoo badbaado waxay soo galaan safar kale Qatar oo badda ah. Waxay soo raacaan doon ka samaysan bambiiro ama plastic, taas oo aan la isku hallayn karin. Xaaladu waxa weeye dil naftaada adigoo Qatar ku biimaynaya. Ruuxaantii 100 Soomaali ah ayaa ku dhintay sanadka hadda lasoo dhaafay iyo sanadkan gudihiisa badda Mediterranean-ka.
Bishii September 19-keedii waxaa la badbaadiyey in ka badan 4,500 oo muhaajiriin ah oo doonayay inay ka soo tallaabaan dhinaca badda iyagoo ka yimid dalka Liibiya, oo ah marin muhiim u ah dadka ka imanaya dhinaca dalka Liibiya ee tahriibaya. Dhinaca kalena waxaa shalay golaha midowda Yurub oo ku dhawaaqay in 7 Oktoobar la bilaabi doono wejiga labaad ee howlgalka lagu yareynayo tahriibayaasha ka imanaya dhinaca badda Mediterranean-ka. Howlgalkan cusub oo noqon doona mid ka ballaaran kuwii hore oo lagu baacsanayo kooxaha muhaajiriinta ayaa loogu magacdari doonaa Safiya, oo ah gabar yar oo Soomaaliyeed oo ciidanka badda ee midowda Yurub ay badbaadiyeen 24-kii Agoost ee sannadkan xilli hore. Gabadhan iyo hooyadeed oo labaduba Soomaali ah, oo markii hore dalka Talyaaniga ay ku baxnaaninayeen hay-ado gargaar, ayaa hadda la rumaysan yahay inay uga gudubtay dhinaca dalalka kale. Saraakiilka tirsan ciidanka badda oo aan la xidhiidhay ayaa ii sheegay inaanay ka warhayn halka ay hadda ku sugan tahay Hana Abuukar Cali, oo ah hooyada gabadhaasi dhashay, suuragalna ay tahay inay u gudubtay dhinaca dalka Jarmalka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ayaa maanta amartay in muddo 7 cisho xabsiga lagu sii hayo 4 xubnood oo ka tirsan kooxda fanaaniinta ee xidigaha geeska oo maalintii Axaddi ay xireen mas-uuliyiinta amniga ee Somaliland. Fanaaniintan oo maanta maxkamadda la horkeenay ayaa sidoo kale la amray in eedeynta loo haysto lasoo baaro muddada ay xiran yihiin. Fanaaniintan ayaa la xiray kadib markii ay magaalada Muqdisho kasoo laabteen oo ciidii ku soo dhigeen bandhig faneed. Xariga ayaa waxa uu soo jiitay cambaareen kaga timid fanaaniinta kale iyo siyaasiyiin oo ku baaqay in la sii daayo.
Madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani ayaa sheegay shalay in heshiiskii nugliyeerka ay wada gaareen 6 waddan ee dunida ugu awood daroon iyo Iran uu muujinayo duni cusub oo ku hogaaminaysa bariga dhexe nabad. Isagoo khudbad ka jeedinaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa Ruuxaani sheegay in heshiiska nugliyeerka uusan ahayn ujeedkiisa ugu dambeeya markaasi, balse uu yahay horumar bilow u ah noqon doona guul kale oo la gaaro.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa kulankii qaramada midoobay isniintii ku kala aragti doonaaday arrinta Siriya, gaar ahaan waxa laga yeelayo maamulka madaxweyne Bashar al-Assad, laakiin waxay isku raaceen ka fogaanshiyaha tallaabo military. Obama iyo Putin ayaa ku kulmay New York, waxaana isla soo qaadeen xal u helidda Siriya.
Wararka ka imanaya waqooyiga Afghanistan waxay sheegayaan in rabshado horla ay ka socdaan magaalada Kunduz, iyadoo ciidamada ammaanka ee magaalada ku hareereysan ay bilaabeen inay dagaal u galaan sidii ay gacan buuxda ugu qaban lahaayeen magaalada oo qaybo ka mid ay haystaan maleeshiyaadka Taliban. War qoraal oo kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay la wareegeen saldhigyo booliisku ay leeyihiin iyo weliba xabsiga weyn ee magaalada, iyadoo NATO ay sheegtay in militariga Mareykankana ay fuliyeen weerar xagga cirka ah. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal, waa VOA Washington. Xubinka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalka laga dhaqangeliyo sharciyada la dagaalanka been xalaalaynta lacagaha iyo kuwa quseeya maalgelinta argagixisada. Maxamed Iidle Geedi Hero, oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya, ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Nairobi, halkaas xubno ka tirsan baarlamaanka ay muddo toddobaad ah ku qaadanayeen seminaaro ku saabsan xalaalaynta lacagaha sharci darrada iyo kuwa lagu maalgeliyo argagixisada. Wariyaheena Maryan Maxamuud Barre ayaa kula kulantay Nairobi, wareysi ay la yeelatayna waxay ugu horreyn weydiisay waxyaabaha ay ka barteen seminaarka.
Si aad la ka warqabto, halkan waxaan u imaanay workshop. Waxaanu ka shaqaynaynay laba sharci oo isku daray, sharciga been xalaaleynta money laundering oo Soomaaliya ku cusub, iyo sharci muxuu ahaa lacagta xaaraamka la siiyo ururada argagixisada maalgashiga maalgelinta muxuu ahaa argagixisada. Laba sharci oo dalka Soomaaliya ku cusub, adduunkana ku cusub, yaan muxuu ahaa u joognay qabiilo baanala joogin oo aan nagala shaqaynayay inay muxuu ahaa maadaama annaga haddaan nahay guddiga maaliyadda aan fahanno sharcigan wuxuu yahay. Kadib si aan dadka weynaha Soomaaliyeed ee dhammaan Soomaaliya joogo aan tala ula wadaagno oo aan dhageysi dadweyne u qabanno, aan rayiga dadweynaha u qabanno, kabacdina aan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo gadno sidii loo ansixin lahaa maadaama uu yahay sharci dalka Soomaaliya u baahan yahay.
Waa tahay sharciga been xalaaleynta lacagaha iyo sharciga maalgelinta kooxaha xagjirinta ah. Labada sharciba la si faahfaahsan noogu sharax.
Sharcigan lacagaha xaaraanta ah money laundering-ka oo lacagaha muxuu ahaa been abuurka lagu helo oo aanan ficneyn sharci, waa sharci wax allaah wixii lacag xaaraam oo jid toos aan toosneyn lagu helo oo dhanba oo qabanay weeyaan. Haddii ay ahaan lahayd lacaga fojir loo soo sameeyo, haddii ay ahaan lahayd muxuu ahaa lacaga dalka Soomaaliya lagala dhaco, haddii lacaga daraagis lagu helo, haddii lacaga ay ahaan lahayd muxuu ahaa qoladanito ganacsatada oo aan dalka waxaan habooneyn soo geliyo, sida raashinka dhacay iyo daawada dhacday iyo waxaas oo dhan iyo burcabadeedka iyo lacagta NGO-yada ee hay-adaha samafalka dalka Soomaaliya lagu talagalay oo dalka Soomaaliya aanan gaarin, waxa iyo lacagta dowladda Soomaaliya federaalka ee dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin laga dhaco, waxaas oo dhan oo marka isku daro ayuu sharcigan qabanayaa. Wuxuuna fududeynayaa maalgashiga dalka Soomaaliyeed inay adduunka maalgashadaan. Wuxuu kala caawin doonaa in muxuu ahaa xawaaladaha Soomaaliya sharci caawinaya weeyaan. Marka sharciga wax dalka Soomaaliya wuxuu u leeyahay faa'iido, waana sidaan hore u sheegay sharci adduunka ku cusub, dalka Soomaaliyana ku cusub. Midda kale qoladan argagixisada sharcigan ma qabanayo hadda ninka qoriga wato ama ninka isqarxinayo, laakiin wuxuu qabanayaa dadka maalgeliya argagixisada nooc kasta ahaada ama dibadda ha joogaan ama dalka gudaha joogaan.
Qof maalgeliya argagixiso oo kale see lagu ogaan karaa oo kale?
Dalku wuxuu leeyahay hay-ad baaritaan buu leeyahay. Arintaasna kulliiba waa inay hay-adaha baaritaanka soo gudbiyaan. Kabacdi markay soo gudbiyaan, qofkaasito ayaa muxuu la soo qabtaa sharci la geeyo, markaasi sharci lagu qaado. Haddii laakiin qofkii waxaa sameynayay aan loo haynin sharci qabanayo, waa adag tahay in tilaabo laga qaado. Marka si tilaabo loo qaado wixii waxaas qabanayo dadka sameynayo waxa oo dad maalgelinayo ayuu sharcin qabanayaa, sida aawadeed yay muxuu Soomaaliya uu fiican sharcin muxuu in laga hirgeliyo.
Waxaad ii sheegtay in shacabka Soomaalida aad markaad halkan ka laabataan ay ka mid yihiin qeybaha ugu horeed sharcigan aad ka gadaysaan, qaab caynkee ayaad doonaysaa inaad shacabka uga dhaadhicisaan si sharcigu u meelmaro?
Sharci waxa loo sameeya waa dalka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya dad buu leeyahay, shacabi oo ku nool, dadka Soomaaliya sharci la sameeyay oo ku cusub dadkan hore ugu jir jirin waa in la fahansiyo muhiimada dadka u leeyahay waa in ra'yigooda la soo aruuriyo oo muxuu aha ra'yiga dadka Soomaaliga soo aruuriyo oo sharcan muxuu aha makla sameeyay ra'yiga dadka ugu darsada laakiin dadku uma codeynaan sharci dadka Soomaaliya waxay leeyihiin aad sharci dejina taas aad u baxay waayay ee baarlamaanka marka dadka ra'yiga aan soo arno oo dooda labaad loo gudbo oo xildhibaanka federaalka Soomaaliya ka doodaan ayaa muxuu aha meelaha ay tuhmayaan dadku wax laga bedelo yaanu wax ka bedelina si baarlamaanka federaalka Soomaaliya u ansixiyaan hiiraan shabeelada dhexii Muqdisho inaan muxuu aha dadkii dhageysay dadweynaha soo qabanno sifa ay dadka ra'yigooda aan muxuu aha soo ogaan
xildhibaan waxa tahay guddoomiye ku xidankii gudiga maaliyadda dawladda Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladda caalamku uu aad ugu eedeeyo inaan xisaab celin lahayn lacagaha soo gala ama loogu deeqo ama wadanka ay ka aruuriyaan qaabkay ku baxaan iyo qaabkay ku shaqeeyaan aan la aqoonin nidaamka maaragta lacagtu aanay si sax ah u marin maaragta bangiga musuqmaasuq ayaa lagu eedeeyaa dawladda aad ka mid tahay inuu aad ula degay ka waran shaqadiina xagga dabagalka ama la xisaabtanka ee hubinta lacagahaas muxuu soo sharciyay laftirkiisu ka saacidayaa arintan
dalka Soomaaliya waa dal rubac qarni burbursana ay adag tahay in boqolkiiba boqol wax loo saxo hase ahaatee dalka Soomaaliya hadda dabagalmaha ma aha wuxuu leeyahay xisaab xir oo hadda man u fadhin hadaan gudiyay maalida baarlamaanka waxaanu yeelay xisaab xirkii 2014-kii waan keenay hadda meeshu shalay joogay ma joogo dalku sidii hore uu ka fiican yahay hadda corruption adduunka dhan buu ka jiraa oo muxuu ahaa dalka Soomaaliya kaliya kuma aha inta badan hadda lacagaha bangi dhex soo maro waxay ka yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya inta badan waxa dibadda ka imaada waa ku yartahay in bangi dhex soo maraan waxa soo maro kaliya waxa way canshuurka muxuu ahaa kasoo ka imaada furdada iyo tanta ka imaada dekedda iyo magaalada Muqdisho oo kaliya marka dhaqaale badan oo hadda lagu mashquulo ama la masmaasuqo oo dalka Soomaaliya gacanta isku jirto malaha waxa kale haddii baasha calamku ay Soomaaliya siiso inta badan idaacadaha baan ka maqlay dadka Soomaaliya waxaan ku aragnaa ma aha
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Iidle Geedi Hero oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya oo u warramayay wariyaheena Maryan Maxamuud Barre Maryan Qalanjo kula kulantay magaalada Nairobi
waa tahay dhageystayaal markana waxaan soo gaarnay xilligan idiin soo gudbin jirnay xubinta dooda gaaban waxaana maanta idin la socodsiinayo soo diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Furre
waana wanaagsan dhageystay ku soo dhowow xubinta dooda gaaban mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa xiray afar ka mid ah fanaaniinta xidigaha geeska oo bandhig faneed ku soo dhigay magaalada Muqdisho kuwaasoo la xiray kadib markii ay ka soo degeen kagada diyuuradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa fanaaniinta la xiray ayaa kala ah Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaac Xamdi Cabdikariin Xamda Queen Maxamed Axmed Bakaal Irro iyo Cabdiraxmaan Aydiid Oday gudoomiyaha fanaaniinta xidigaha geeska oo la hadlay VOA Xasan Saleeban Dhuxul Laabsaalax ayaa sheegay in sababtu ay tahay oo keliya inay bandhig faneed ku soo dhigeen magaalada Muqdisho haddaba fanaanku xad miyuu leeyahay waa xubinta doodee maanta waxa ay qayb galiyay Cabdicasiis Cali Adani oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Ubax Daahir Dirito oo ku sugan dalka Sweden Cabdicasiis aan kugu bilaabay adigu maxaad ku taageertay in xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska uu yahay mid sharciga waafaqsan
si kooban anigu daadaga qodobka aan soo sharay weydiisay walaalow dawladdu waxay sheegtay mas-uuliyiintii dawladdu hadashay in nimanka fanaaniinta ay la xiray ay ku gafeen ama ay meel kaga dhaceen waxyaabo ama aan qarag Soomaaliland ay waxyaabo mushkilad u geysteen middaa dawladda aragtida marka laga yimaado anigu shakhsiyan oo muwaadin xaal xanaanisanahay inay dawladdu ku saxsanayd inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado sababaha u leeyahayna waxa weeyaan dad badan baa waxa laga yaabaa inay ku boodaan fanaaniintu xuduud ma laha way isku socdaan laakiin qodobkan anigu ka eegaya waxa weeyaan maadaama oo fanaaniintan ay fanaaniin reer Soomaalilana tegitaanka Muqdisho ama ay ka soo heesaan ama ay xaflad kusoo qabtaan ma aha mid micnaha la leeyahay xamar ama Muqdisho lama tegi karo لكن وحبكي لو استعمالي تجتان كودا خلطك وحكياني فناني تولي يوزقري ولا استعمالي وحالك استعمالي بروبغاندو يلحوحي وحيابو قرن مدى لديكوا لغا ديغو وربحين تمقدسي وحي آدب بودون بولي ينو الحي ينسلي وعيهم سفيرو وما عيران صوت شبايو كالي يعني walaalihi iyo qoyska soo noqday qof walba harbiisii tooga xamar baa ku dambaysaa yani
wankaytaankooda
wax ka xun oo ka daran in la isticmaalay marka sifaha loo isticmaalay baa soo gaaray oo ciyay dareenka caabiga Soomaaliland taas aan ka intee markaa in qof walba raasoolaanayo iyo weyn iyo magaalo meel jooga oo ka caroodo oo diido oo ka goos qabsaarka sidaa wax xasmaha wax naqabta
waan gartay in Cabdaxiiso taas waxaan u dhigi doonaa si shakhsiyan si guud ahaan Soomaaliland shacabku uma taageerin xiritaanka in laakiin fikirkaaga waa ku saxsan tahay adigu in waxaan siinayaa in ubaxay adigu sidaad u aragtaa xiritaanka in fanaaniinta xidigaha geeska magaalada Hargeysa ee Soomaaliland xidhay
ani aragtideyda hadii aan Cabdaxiiso waxaan u arkaa in qalad weyn iyo in dhalinyarada sharafteedii jiritaankoodii xadmadooda meel laga dhacay sababtoo ah tahay Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba dad oo wada dhashay oo wada jaara oo meelna ku kala baxaynin xaqiiqatan siyaasadu waa gooni laakiin markay runta la hadlo saxafiga iyo dhaqaatiirta iyo fanaaniintu ma lahan xuduud siyaasadna shaqo kuma laha waa dad shacab la oo shacabiyad soo dhaweyso oo markay meel tagayaan oo dareemi karta fanaanka qabiil uma u camiro umana camiro dee qoys gooni markay maanta ay xasad qabanaya waxaa u camiray intii luuqadooda fahmayso afka Soomaaliga ku hadasho marka luuqada leh ayaa u camirta oo u timaada oo jecel oo taagato sabab galeysa hadii suuray hadii ay baxaan oo maanta dunida calada laga casuumo xurbi yihiin istaaniga aaminsanahay hadii ay ku soo laabteen Soomaaliland qadiyad bay leeyihiin ayaga Soomaaliland ma cayn meelna kagama ay bixin si xornimo oo ayaga shaqadooda iyo iyaga waxay aaminsan yihiin iyo codkooda macaalada dadku jecel yihiin ayay ku baxay Cabdiraxmaano wayna ku soo laabteen wayna yimaadeen marka markay baxayeen oo ay baxayeen hadii ay marka hore tusaalaha shaqaalaha dawladeed ahaayeen oo ay cadaayeen shaqaalaha dawladeed ahaayeen waa la dhigi karay xagee u socotay waa la kontrooli karay macnaha qodob baa la hor dhigi karay markay soo laabteen markii maxkamaddu saaro sida qawaaniinta caalamiga ay qabto oo sharciga caalamiga oo caalamku qabo kadib waa loo dhaadhicin karaa xabsi laakiin sida soo socday sida ard soo goosto meel soo garaa xabsi lagaga shubay afka marka taas waxay u muuqataa yaani ixtiraam maashi ixtiraam darayay ka jirto oo qofka uu sumxoreeyay
waan gartay in waxaan siinayaa Cabdaxiis in Cabdaxiis waad maqleysaa in ubax dhowr qodob ay sheegtay oo ahaa in qofka fanaanka uu yahay qof meesha uu rabo ka tumi kara dee oo cid kasta oo codkiisa iyo heesiisa ka hesha ay uu adsagu uu fududi ugu tagi karo adigu kuwaasi kuwa mudan miya Cabdaxiiso
waad mahadsan tahay laba qodob walaashii waan aad baan uga soo horjeeday waxaan doonayaa bulshada oo iftiimiyo marka la leeyahay fanaaniinta xuduud ma laha oo dhaqaatiirta ay la mid yihiin okay waa kula gartaa halkan iyo dhig laakiin qodobka meesha isku haysta waxa weeye fanaaniintani maadaama ay yihiin dad shacabiyeed daalay maadaama ay sheegtay in salaad jecel yihiin maadaama ay sheegtay inay dhowrsan yihiin oo dadka kale wax dheer yihiin yacni waxaan ogaan karaynaa inay noqon karto marka waxaasi ama ay awoodoodu tahay midba u isticmaali karayo qolba si loo uga soo horjeedo fanaanka reer Soomaaliland Hargeysa ka yimid markuu intuu xamar tago dad kale in Muqdisho in maxay la siyaasad maaho ma geeyaan oo kuma jiraan ay u isticmaalaan intay fiidiyo kasoo duulanay ahaadaan caasimadii labaad ee Soomaaliya ka timid ay dhana waxay uga jeedaan caasimadii kala timid ma garanayo waxa meesha caasimada kale tahay ku soo dhowow walaalihii waqooyi baa soo yacni waa political ereyada la isticmaalay inay walaalihii waqooyi baa soo noqday walaalihii baa yimid yacni waxa la dhigay waa morally baa dhis ayaa la doonayaa in dadka shacabka reer Soomaaliland laga dhaadhiciyo horeysiyo dambeysa oo mid ay noqotay inay mar u soo noqon doonaanta aan anigu diidanahay kaga soo horjeedana waa taas oo iyagu waxay ku feendaroodeen ama ay ku guuldareysteen xidigaha geesu inay ilaahdaan ama ay shacabyadu sheegeen ilaahdaan anigu waxaan haysanayaan Soomaaliyeed cid soo noqotay iyo cid sii socota toona ma matalo okay laakiin halkii waxaan kugu yimid inaan ku kaala qayb qaato fanka iyo mawaladda iyo heesaha iyo ciidda iyo farxadda
waan
Soomaaliyeed waxaan mushkil ma laha laakiin marka la ilaahdo yani way soo noqdeen oo yimaadeen oo yani qof walba ay waqooyi oo Hargeysa jooga xamar baa ku dambaysay dad
in Cabdiraxiis aynu ka saarno aan ado raalli ah wixii bogga lagu qoro bogga la yiraahdo isku xirka bulshadu waa gooni oo dee taasi cidnama kaantarosho, laakiin afarta fanaan ee kale ah Nimcaan Cabdiraxmaan, Nimcaan Hilaac, Xamda Kuweyn, Xamda Cabdikariin, Maxamed Axmed Bakaal Ciro iyo Cabdiraxmaan Caydiid Oday intuba maysan ka hadal oo arrimaha adiga haddaad ku eedeynaysid bayaan maysan sheegin oo waa fankoodu unbay fangarinayeen oo heesihii lagu yaqaanay ama ood adiguba taqaanay ubaxna ay taqaano dadka doodayna dhageysanayana ay yaqaanaan ubay qaadeen maxaa taa ku jaban
waxa ku jaban horta waxay yidhaahdeen ba YouTube-ka ku jirtaa filimishaka qaranka Soomaaliya shaqo shaqeeya markay wareysanayeen hadalladay ka hadleen iyo waxay yidhaahdeen bitbay u yaalaan oo wax duuba maaha wax imkaan adigu halkan ka abaabulaya maaha halkay u waajaheen iyagu brainka ku muujiyeen ama ay kaga jawaabeen su-aalihii la weydiinayna waxaa mid shaki badan keenay taasi waa taa afarta inana magacyadooda adi soo tirisay markay kodadaalta waxa weyaan waxay ahaayeen shaqaalaha reer Soomaalilana waxay qaadanayeen oo mushahar u ahaa oo ay lacagtooda lagu siinayo bil walba ay bulo
qaadanayeen aan kaa dhexgalo mar kale Cabdiraxiis Sowado Raalliya arrintaasina dhageysanaysa maahane guddoomiyaha xidigaha geeska Xasan Saleeban dhuxu laabsaalax waa uu diiday wuxuuna yidhi hadda ka hor way jirtay laakiin hadda ma nihin taas waa inuusan noqon doonaa aan markan ubax siino adoo raalli ah ubaxay haye Cabdiraxiis dhowr arrimood oo qodobo muhiim uu sheegay uu leeyahay dee dhalinyartu iyaga laftigoodu iyaga afkooda waxyaabo qaarkood ka sheegay inkastoo arrintan ay salka ku hayso bogga isku xirka bulshada bal aado arrintaa ka waran
xaqiiqda waxay tahay marka lagu mahadsanay Cabdiraxiis xaqiiqda waxay tahay qof siyaasi ah mise qof maanta Soomaaliya laga yaqaano maanu oranin yani Muqdisho ayaa u dambeysa ee walaalaha ee reer Hargeysa ama walaalaha reer Soomaaliland dee dadka baraha intaraad ugu kulmaa waa dad xora codkooda xora waxay doonaan inay dhihi karaan laakiin maanay dhicinin in la aflagaadeeyo Soomaaliland ama in dhalinyarada la aflagaadeeyo iyaguna ma aysan sameyn markii xaqiiqda laga hadlo waa wareysiga dhiiban waa daawanaya waana arkay shooyaday dhigayeen dhammaantood waanu fiirsanaynay dad dhalinyaraha faraxsan oo fikirkooda taageerayashada qancinaaya unbay ahaayeen.
Intaasi aan dhegaysta ku soo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen Cabdiraxiis, Cali Cadaani iyo Ubax Daahir Dirito oo ku kala sugan magaalada Hargeysa iyo dalka Sweden. Intaan mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafna Cabdiraxmaan Fure iyo xubintii dooda gaaban markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa nala socodsiinaya noona soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheer.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. bishan ku jirna September waxaa dalka Mareykanka looga asteeyey bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka ka soo jeeda dalalka Latin America ee afka reer Spain ku hadla, loona yaqaano Hispanics. Sidaasi si la mid ah waxaa iyaguna jira bilo loo asteeyey taariikhda iyo dhaqanka dadka madow ee asal ahaan Afrika ka soo jeeda iyo bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. Bisha Febraayo waxay u asteysan tahay bulshada madow, halka bisha Novemberna ay leedahay bulshada Native Americanku. haddaba sidee baa loo xusaa bilahan? Waa se maxay waxyaabaha gaarka ee la sameeyaa? waxaa arrintaasi ka hadlaya Cabdiraxiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka.
bisha labaad ee sanad walba oo kale magaalooyinka Mareykanka iyo meelo fara badan oo waddanka Mareykanka ka mid a waxaa jira jaamacadaha oo kaleeto, nidaamyada dowliga oo kaleeto waxay dhiiro geliyaan inay ka qayb galaan shirar ama doodo lagu soo bandhigo taariikhihii dadka madowga ah. inta badan waxaa la soo qaataa halgankii dadka madowga ay u soo galeen in xuquuq la mid ah xuquuqda cadaanka ama dadka kale ay yeeshaan waddankan.
xuquuqdaas bulshada madow ee la raadinaya kasako waxaa sidoo kale la aqoonsadaa waxyaabahay bulshada madoobe dalka ku biirisay. aqoonsi kaas la mid ah ayay heshaa bulshada Native Americanka ee dhulka loogu yimid. madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bushkii aabaha ayaa meel mariyey qaraar lagu aqoonsanayo waxtarka bulshada Native Americanku ay dalka ku biirisay. sanadkii 1990-kii ayaa madaxweyne Bush uu qaraarkaasi meel mariyey, iyadoo sida aynu soo xusnayna bisha November loo asteeyey inay noqoto ta bulshadaasi u gaarka ah. sidee ayuu haddaba ku yimid xuska loo sameeyo bulshada Hispanic oo qodobka barnaamijkeenna ee toddobaadkan? mar kale Cabdiraxiid Axmed.
xusitaanka la xuso bisha September oo Hispanic National Hispanic Latino Month aan waxay ku timid si ka duwan labada qoomiyadood oo kale taba tusaale ahaan 1968 way ahayd markii ugu horeysay oo la bilaabay xusitaanka in loo qoondeeyo maalmo gaara xusitaanka dadka Hispaniga waxayna ku timid Oxy Congress-ku ay sameeyeen in loo asteeyo labada maalmood September 15-keeda iyo September 16-keeda inay noqdaan maalmaha la xuso dhaqamada iyo taariikhaha dadka Hispaniga ah xusitaankaas marka laba macno weyn baa ku jira macnaha koobaad waxay ka turjumaysaa saxiixi the act of independence saxiixi xornimada lagu siinayay wadamo badan oo Hispaniga oo ay ka mid ahaayeen Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras iyo Nicaragua oo la saxiixay September 15-keedii 1821-kii waa qayb muhiima oo waxay ahayd 15-kii September iyo maalinta labaad oo iyadana ah xornimadii Mexico oo ah September 16-keedii 1810-kii marka way kala duwan yihiin waxaad u moodaa wadamadan taariikhahaas inay la xariirto ama saameyn badan ay ku leedahay xusitaanka maalmahan waxaa la xusi jiray labadaas maalmood oo keliya laga soo bilaabo 1968 ilaa 1988 laakiin 1988 ayaa la go'aansaday in la kordhiyo waqtiga oo meeshii ay ka ahayd laba maalmood oo week lagu xusi jiray laga dhigo bil kaamil ah oo ka bilaabata bisha September 15-keeda sanad walba kuna dhammaata bisha October 15-keeda sanad walba.
Bulshada madow ee Afrika ka soo jeeda ayaa weligeed ba ahayd bulshada ugu badan bulshooyinka laga tirada badan yahay dalka Mareykanka, iyadoo tirakoobkii sanadkii 2010-kii la sameeyey uu muujiyey in bulshada Hispanigu ay tirahaan iyadu hadda noqotay ta ugu badan.
Tirakoobkii ugu dambeeyey marka la fiiriyo hay-adda tirakoobka waddankan ee US Census-ka bishii July 1-deeda tirakoobkii ugu dambeeyey bishii July 1-deeda 2013-kii waxay soo saareen warbixin oranaysa dadka Hispaniga oo waddanka degan waa qiyaas ahaan 54 million oo qof oo u dhiganta 17% dadka waddanka Mareykanka oo dhan xilligaas ayada ah marka sidaas waxay ku noqdeen dadka Hispaniga ah qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan waddankan marka cadaanka koobaada ayaga labaada hadii kaloo si kale loo dhaho qowmiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay oo minority-ga maxamed isla xilliga ayada ah dadka madowga ah ee African American-ka waxaa lagu qiimeeyay 41.7 million 42 million qiyaas ahaan inay yihiin oo u dhiganta qiyaas ahaan 13.2% ama 13% population-ka guud ee waddanka marka halkaas waxaad ka arkaysaa dadka latinaha Hispanic latinaha la isku dhaho inay yihiin qowmiyadda labaad ugu tirada badan waddanka waxaa intaa weliba sii weheliya saadaalaha ama istaajyada qaar ay sameeyaan ama dowladda guud ee federaalka census-koodu ay sameeyaan intaba waxay isku raacsan yihiin in qowmiyaddan Hispaniga ay tahay qowmiyadda ugu taranka badan xilligan hadda Mareykanka la joogo 10 sano ilaa 20 sano oo soo socdana ay noqon doonto qowmiyadda ugu taranka badan waddanka.
Haddaba tiradan badani micno sidee ah ayay leedahay? Waase maxay faa'iidada dhaqaale iyo ta siyaasadeed ee la imanaysaa?
Saameyn weyn bay ku leedahay. Inuu tusaale ahaan marka aad fiirisid waddanka Mareykanka saadaalaha hadda imaanaya dadka laga tirada badan yahay oo la isku daro waxay ku soo dhadhow yihiin oo ay soo qaban rabaan dadka cadaanka waddankaana waxyaabo badanaana isbedelay oo waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid ah inay adag tahay ama la dhihi karaba xilligan ma dhici karo in madaxweyne waddankan uu ku guuleysto qof dadka cadaanka keliya ay doorteen marka maadaama sidaas ay tahay dadka laga tirada badan yahay inta badanba waxaa lagu xantaa inayna ama codaynin sababo badan oo jira daraadood laakiin qowmiyaddan hadda Hispaniga oo lambarkoodu aada u soo kordhayo oo siyaasadda intii dambe aada u soo galayay waxay soo jiiteen indhaha labada xisbi ee ugu waaweyn waddanka Mareykanka ee Demokraatiga iyo Republicanka doodihii hadda u dambeeyey maalmihii dambe oo Republicankana waa dareemaysay macnaha hadalhayn badan oo dadka laatiinaha inay ku jirtay marka arintaas saameyn badan bay ku leedahay. Tusaale ahaan magaaladan aan joogo Minneapolis hadaan kaaga soo qaado 2020 boqolkiiba konton dadka laga tirada badan yahay boqolkiiba konton dadka ku nool magaalada waxay noqonayaan dadka laga tirada badan yahay halka boqolkiiba konton cadaan ay noqonayaan marka mar walba qoomiyadda ugu tirada badan dadka laga tirada badan yahay inta kale hormood u noqon karta oo xataa codadkooda ay ku xisaabtami karta runtiina arintaas waxaa ku jirta muhiimad weyn oo dhaqaale ah ama mid siyaasadeed ah
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay bisha sebteembar ee aynu ku jirno waa bisha la xuso taariikhda iyo dhaqanka dadka maraykanka ee latin america ka soo jeedo ee hispanicska loo yaqaano intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
maxamed cabdisandeere iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka aanu intaasi ku dhaafno markana kaalmihii sugaanta aan ku yara nasanno www.safifilms.com
dhegeystayaal raalli naga ahaada kaalimihii suugaanta ayaan markana dib ugu laabanaynaa codka macaan ee fanaanada sahre ilays ayaana gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawintaan mar kale hawada ku kulmi doono waa jamaal cismaan iyo anigoo ah falastiin imaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.